Aici e Europa Liberă. Ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Vede și cum apreciază preța reforma justiției din Republica Moldova, intrată acum într-un punct de cutitură, vetingul procurorilor și precedată de un scandal care a dus la demisia unei membre a Comisiei de Evaluare a Procurorilor. Există sau nu un conflict între șefa Procuraturii Anticorupție și puterea politică de la Chișinău? De ce evaluarea extraordinară a procurorilor și judecătorilor din Republica Moldova nu poate garanta combaterea sinceră a corupției? Și din ce motive nu există suficientă încredere în procesul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor în Republica Moldova? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem invitată pe jurnalista de investigație Mariana Rață. Mariana Rață, sunteți senior editor responsabilă pentru politica editorială la TV8, dar ca jurnalistă de investigație v-ați preocupat și de cum se desfășoară această reformă a vettingului sau a evaluării din sistemul de justiție. De fapt, aceasta este principala reformă pusă în aplicare de guvernarea actuală, PAS, pentru că au și făcut o promisiune atunci când au venit la putere că vor curăța sistemul de justiție de oameni corupți și de oameni compromiși. Iar această reformă a ajuns acum într-un punct critic pentru un anumit grup vizat de această evaluare și anume pentru procurori. O comisie de vetting a cerut marți 21 mai Consiliului Suprem al Procurorilor să aprobe demararea acestor verificări printre procurori. Dacă aceștia nu își pot justifica averile, interesele și relațiile, vor trebui să plece din sistem. Mai au și dreptul prin lege, să renunțe să participe la această evaluare și atunci pot să părăsească sistemul fără să fie demiși. În procesul de vetting care a fost la judecători mai întâi, am văzut o serie de demisii masive în rândul lor și întrebarea e dacă dumneavoastră vă așteptați să existe o astfel de situație, adică un val de demisii și în cazul procurorilor.
Eu mă aștept că vor fi anumite demisii, nu cred că vor fi demisii masive.
Cum vă explicați faptul că nu vor fi masive?
Pentru că cel puțin unul dintre membrii comisiei de vetting, de care probabil că procurorii se temeau cel mai mult, nu mai este în această comisie. Comisia de vetting care urma să facă vettingul la procurorii anticorupție era condusă de către Tatiana Răducanu, care și-a anunțat demisia săptămâna trecută din funcțiile de membru a comisiei de vetting și pre-vetting. Dar demisii cu siguranță vor fi. Vreau totuși să revin un pic la începutul ceea ce ați spus legat de principala reformă a guvernării vettingul. Mie mi se pare că aici s-a greșit foarte mult și chiar din start. Vettingul nu poate fi o reformă. Vettingul poate fi o acțiune, un pas, un important element a unei reforme. Dar oamenii nu-și doresc vetting. Oamenii, dacă ne amintim foarte bine din campania electorală, și-au dorit o justiție corectă și o luptă veritabilă cu fenomenul corupției. Astea sunt cele două lucruri pe care oamenii și le-au dorit cu adevărat. Politicul, ca și noi societatea, nu aveam și nu avem nici acum încredere în tot ce înseamnă justiția din Republica Moldova. Opiniile noastre sunt că procurorii sunt corupți, judecătorii sunt corupți. Și având aceste păreri despre ei, nu ai cum să mergi mai departe și să crezi în tot ce o să facă ei mai departe. Ăsta, de fapt, a fost motivul pentru care eu, din start, am susținut vettingul. Eu am zis că nu cred în capacitatea un astfel de exercițiu de a curăța sistemul. Adică, tu poți să faci un vetting, să epurezi elementele toxice din sistem, dar tu nu o să ai garanția că peste o săptămână după acest vetting, tu nu ai din nou corupție în sistem. Și asta a arătat vettingul de toate țările în care s-a întâmplat. Noi am avut nu de mult exemplu din Ucraina, unde șeful, președintele Curții Supreme de Justiție, trecut printr-un asemenea proces de vetting, a fost prins într-un act de corupție. Ce contează, de fapt, într-un proces de vetting este obținerea încrederii în sistem.
Ca să vedem un pic cum va arăta, poate, acest vetting al procurorilor, poate ar merita să privim un pic înapoi. Am avut mai întâi această procedură de pre-vetting, încă în care au fost verificați candidații pentru funcțiile de top din justiție. Apoi am avut procedura de vetting care i-a vizat de fapt pe judecători și înainte chiar să înceapă această procedură de vetting, am văzut anul trecut demisii masive, 22 din cei 25 de magistrați de la CSJ și-au anunțat demisiile ca să nu treacă prin acest proces de vetting. Ei atunci și-au justificat într-un fel faptul că au plecat din sistem, că nu au încredere în acest proces de vetting, că el nu ar fi făcut neapărat în mod corect sau că ar putea să fie un instrument politic împotriva magistraților. Privind în urmă, dumneavoastră credeți că acest proces de vetting pentru judecători este sau s-a făcut, se face corect sau credeți că totuși motivele pentru care judecătorii au plecat din sistem înainte să treacă prin vetting au fost justificate și că au existat carențe în acest proces?
Eu cred că marea problemă a fost lipsa de încredere. Nu poți să începi o astfel de reforme fără a avea un accept, cel puțin a părții bune a oamenilor care sunt în sistem. Din judecătorii Curții Supreme de Justiție care și-au dat demisia și nu au vrut să treacă prin procesul de vetting, eu cunosc câțiva judecători care cu siguranță treceau cel vetting. Oameni care și-au trăit onest viața și au făcut corect meseria. Și oamenii ăștia au fost printre primii care și-au anunțat demisia. De ce? Pentru că ei s-au simțit jigniți. Pentru că ei nu au fost de acord să treacă printr-o procedură, pentru că nu au avut încredere în ea. Și asta mi se pare grav. Albania a început acest proces având un consens larg în societate și în rândul politicului. Și mai mult ca atât, în Albania, procesul de vetting este consfințit prin Constituție. Ei au stabilit asta în Constituție. Adică, indiferent ce se întâmplă la nivel politic în țara aceea, această procedură va continua. În Republica Moldova, noi nu am avut acest consens larg despre care, dacă vă amintiți, ne-a vorbit în câteva rânduri Comisia de la Veneția atunci când ne răspundea la solicitările noastre ca Comisia să dea avizul la proiectele pe vetting. Noi am avut de câteva ori am transmis aceste proiecte pe vetting la Comisia de la Veneția și de fiecare dată răspunsul era asigurați un consens larg în societate. S-a mers repede pentru că e urgență, era urgență cu adevărat, dar elementul cel mai important de a avea acest consens larg nu a fost respectat. Și mai departe lucrurile merg așa cum le vedem. E o mare rezistență în sistem față de acest vetting. Și cei care opun rezistență, evident, ei nu stau cu mâinile pe picioare și așteaptă să vină recenzorul de la Comisia de Vetting și să-i pună 100 de întrebări să vadă dacă este potrivit sau nu. Noi vorbim despre niște oameni care dețin funcții importante în sistem, oameni care dețin informații foarte multe. Și de aici avem dezvăluiri despre un președinte al Comisiei de Pre-Vetting. Iată acum mai nou dezvăluiri despre un membru a două comisii de vetting, informații care au stat pe undeva ani de zile, din 2016, dacă înțeleg eu corect, erau aceste înregistrări. Evident că oamenii ăștia nu vor sta doar să se uite, dar vor lupta împotriva celor cu care ei nu sunt de acord. Dacă nu facem ceva ca să restabilim o încredere reciprocă, rezultatele acestui vetting vor fi nu pe măsura așteptărilor. Iar după ce se va încheia vetting-ul, dacă el se va încheia...
Aveți dubii că se va încheia?
Da, am dubii, pentru că în condițiile în care nu mai avem pas la putere, eu nu știu care alt partid din opoziția actuală ar fi de acord să continue acest proces.
Verificarea acestor persoane din justiție se face, ca să explicăm încă o dată celor care ne ascultă, prin intermediul unor comisii alcătuite din membri din afara Republicii Moldova, dar și persoane de aici, din Republica Moldova, dar trebuie să fie persoane din afara sistemului de justiție. După această comisie de pre-vetting, despre care noi spuneam că s-a ocupat deja de candidații din funcțiile din autoadministrarea judecătorilor și procurorilor, s-a trecut cu această verificare și la judecători. Și după ce am văzut că judecătorii de la CSJ 22 anul trecut și-au anunțat demisia, în acest an, în mai, înainte să înceapă, de fapt, evaluarea judecătorilor curților de apel, am văzut și demisii în rândul acestora, la Curtea de Apel Chișinău, de exemplu. Da. Riscă aceste demisii, iată, valuri de demisii care există în sistemul de justiție, să blocheze acest sistem, care și așa este supraaglomerat din cauza numeroaselor dosare pe care le au magistrații în instanțe.
Bun, eu sunt sigur că va fi găsită o soluție, nu știu cât de bună sau acceptabilă va fi acea soluție, dar ea va fi. Dacă nu, evident că exodul a unui număr atât de mare de judecători de la curțile de apel nu au cum să nu blocheze procesele. Și noi acum vorbim despre o curte de apel care are mai competențe mai mari decât le avea, să zicem, cu 2 ani în urmă. După o reformă a Curții Supreme de Justiție, care spune că nu va mai exista un recurs a deciziilor emise de Curtea de Apel la Curtea Supremă, deci Curtea Supremă nu va mai judeca dosare așa cum a judecat până în prezent, în proceduri de recurs. Deci ultima instanță care se va expune asupra unui dosar va fi Curtea de Apel. Și tocmai această instanță acum intră într-un blocaj. Ce vom avea noi este că judecătorii care vor rămâne acolo să judece vor fi cu siguranță efectiv astupați de dosare. Deci nu vor reuși să facă față. La Curtea de Apel Chișinău s-ar putea să fie transferat judecători de la instanțele de apel din țară, dar asta ar însemna să blochezi dincolo, să rezolve o problemă într-un loc și să o creeze în altă parte. Deci, niște probleme vor fi. Toate aceste efecte negative ale vettingului sunt tocmai ceea ce oamenii simt pe pielea lor. Dosare care durează mulți ani în judecată, de ședințe numite deja acum, ședințele sunt numite pentru începutul anului viitor, pentru un dosar care ajunge în judecată. Deci asta înseamnă o tărăgânare enormă în instanța de judecată. Pe anumite dosare pe care există termen de prescripție, asta s-ar putea să însemne, de fapt, că anumiți oameni vor scăpa nevinovați chiar dacă au comis o infracțiune din cauza prescrierii termenului de aplicare a pedepsei.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Criticii reformei, de altfel, asta și spun, pentru că plecarea din sistem a persoanelor va duce până la urmă la un blocaj. Dar, pe de altă parte, guvernarea, când a început această reformă, asta și-a zis, noi vrem să o curățim de persoane care nu sunt integre și care nu sunt corupte. De acord. Și atunci putem spune că această reformă este un succes dacă pleacă oamenii din sistem așa cum și-a dorit guvernarea?
Nu, eu cred că noi ne-am fi dorit să putem controla procesele. Ce se întâmplă acum cu acest exod nu este tocmai momentul în care cei care ar trebui să facă ordine în justiție pot controla procesele. Nu cred că acești oameni își doreau un exod așa, la un moment dat, au unui număr foarte mare de judecători dintr-o instanță. Asta este o situație neașteptată, imprevizibilă și greu de gestionat și care nu are cum să nu producă efecte negative, da? Pentru că cei care critică acum ceea ce se întâmplă în sistem zic că guvernarea nu își poate gestiona propriile reforme pe care le face. Pentru că într-o reformă, mai ales de asta dureroasă, tu faci ceva și ei se opun făcând altceva. E clar că e un câmp de luptă în care fiecare folosește exact armele pe care le are la dispoziție. De asta, exodul masiv nu știu dacă e o chestie foarte bună, pentru că nu știu dacă actualele organe de autoadministrare din sistemul judecătorie și din procuratură au capacitate atât de repede să suplinească locurile rămase goale după plecarea celor care și-au dat demisia.
Într-un interviu recent pe care l-ați făcut cu președinta Maia Sandu, dumneavoastră v-a spus că justiția din Republica Moldova s-a înglodat și este în noroi. Așa înțelegem că se văd lucrurile din sânul puterii, dar i-am întrebat și pe oamenii de rând ce cred ei despre etapa în care se află reforma justiției în Republica Moldova și haideți să urmărim ce ne-au spus.
Acum se efectuează acest proces de vetting, pre-vetting, privind la judecători care tot are anumite lacune, dar din experiența mea justiția e până ce ochi. Sunt anumiți judecători la curte de apel care deja s-au dat demisia, care eu consider că unii din ei n-am avut experiență plăcută cu ei, dar nu mă pot expune pe general cu la justiție.
I-a avut un motiv când a spus asta. După părerea mea, din ce văd eu, mai multe cauze, cred că, mai mare fiind, cred că, opoziția.
Я считаю, что здесь виноваты политики, потому что они очень много обещают. А, по крайней мере, те обещания, которые обнадежены были, ну, разочаровали людей. И прежде всего начинается от политического решения.
Oamenii care au cunoștință și intră prin cunoștință în justiție.
Politicieni, guvernul, toți care fac parte din categoria asta.
Tot politicienii fiind complimentat asemenea reglementări care lasă loc de interpretare, spunem așa.
Ei, de ce politicienii? Nu, cineva și-a păstrat verticalitatea, de cineva nu. Indiferent de ce politician a fost la conducere. Adică în orice regim îți poți păstra verticalitatea, nu? Până la urmă. Cred că ne-am dezobișnuit la nivel de țară să fim corecți, să nu fim corupți și am preluat modul cum spunea cineva din criticii noștri literari, suntem copia palidă a rușilor, în incapacitatea de a înțelege și de a implementa ceea ce este într-adevăr civilizat.
Într-adevăr, poate este o problemă acum din cauza la îngreunarea procesului de justiție din cauza multor demisii și din cauza că are loc procesul de numire a judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție. Doar că cred că asta este temporar și până la urmă tot în binele cetățenilor se face.
Iată, cam așa se vede din stradă reforma justiției. Trebuie să spunem că interlocutorii noștri au fost intervievați la întâmplare. Cu asta vreau să trecem mai departe, la următoarea etapă a vettingului, vettingul procurorilor, de fapt, care, iată, se va desfășura acum. Această comisie care va verifica averile, interesele, relațiile personale ale procurorilor, urmează să-și înceapă activitatea. Până acum comisia a avut doar câteva decizii, două au fost niște decizii tehnice, dar iată, așa cum spuneam, pe 21 mai au cerut Consiliului Superior al Procurorilor să demareze acest proces de evaluare. Și aici vreau să revin la prima mea întrebare, doamnă Rață. Dumneavoastră, cunoașteți, de exemplu, cazuri sau intenții din sistemul procurorilor, din rândurile procurorilor, care ar vrea să plece sau ar prefera să plece din sistem decât să treacă prin acest proces de vetting?
Bun, cred că e mai greu să recunoască cineva că nu vrea să treacă vettingul pentru că are probleme de integritate. Eu nu am auzit, cel puțin din discuțiile mele cu cei din sistem, nimeni nu mi-a spus că are o astfel de intenție. Dar când îi întreb dacă sunt alții care și-ar dori, da, se spune că vor fi mulți, urmează să depună. Haideți să ne amintim de fapt ce ne spunea și procurorul general și șefa Procuraturii Anticorupției despre atmosfera din instituția asta. Și apropo, noi vorbim de Procuratura Anticorupție, dar prin vetting vor trece cele două procuraturi specializate și Procuratura de Combatere a Crimei Organizate și Cauze Excepționale. La început ne spuneau că jumătate o să plece, după care ne-au zis un număr mai mic. Ultima dată, când am fost la mine la emisiune, șefa Procuratura Anticorupție spunea că vreo câteva persoane și-au anunțat tendința de a demite, pe unii dintre ei reușit să-i convingă să rămână în sistem și să continue să activeze. Vor fi plecări și asta nu e rău. Dacă nu sunt plecări masive, dar singulare, este bine. Sunt oameni care trebuie să plece. Nu văd nimic strașnic în faptul că o să plece anumiți oameni. Unde văd eu că lucrurile ar putea fi grave este dacă nu ne vom asigura înainte ca să se înceapă acest proces că nu există suspiciuni legate de integritatea și buna intenție a membrilor comisiei de vetting. Eu înțeleg că vettingul oprit acum nu este o soluție bună și poate nu este cazul să fie oprit. Eu cred că este cazul să fie continuat. Dar ce trebuie să facem acum este să ne oprim și să ne asigurăm că cei care fac parte din aceste comisii sunt oameni cărora nu le vor putea fi găsite probleme de integritate.
Să se asigure cum, din punctul meu de vedere, să fie verificat
și pe ei pentru un vetting, da?
Propuneți un vetting al membrilor comisiilor de vetting.
O verificare, putem să o numim cu toate cuvintele posibile, dar o verificare minuțioasă a acestor oameni este obligatorie.
Cine ar trebui să facă această verificare? Ca să se asigure că nicio parte implicată nu se va...
Cei care i-au numit în funcție. Deci toate numirile s-au făcut prin Parlament. Parlamentul are competența de a solicita informații de la toate celelalte instituții.
Cu puțin timp înainte să înceapă acest proces de vetting în rândul procurorilor, a apărut episodul cu una dintre membrele Comisiei de Evaluare a Procurorilor, care a fost și membra Comisiei pre-vetting, Tatiana Răducanu. Totul a pornit de la o dezvăluire pe care a făcut-o procurarea șefa anticorupție, Veronica Drăgălin. De fapt, aceasta a trimis o scrisoare în adresa conducerii statului, dar și în adresa unor judecători și procurori care nu au trecut prin procesul de pre-vetting atunci când doamna Răducanu era membră a acestei comisii. Iată, ea a spus în această scrisoare că doamna Răducanu ar avea relații cu Veceslav Platon și cu unul dintre avocații apropiați oligarhului Ilan Șor. Și declarațiile ei s-au bazat, de fapt, pe niște mesaje telefonice, din ce înțelegem noi, care au fost găsite în telefoane care au fost ridicate de la Veceslav Platon în anul 2016. Întrebarea e, de fapt, de ce a dat doamna Drăgălin la iveală acum aceste mesaje?
Din câte am înțeles eu din ce a spus doamna Drăgălin, dumneavoastră le-a dat la iveală exact în momentul în care le-a obținut. La dumneavoastră aceste mesaje acum au ajuns. În calitatea domniei sale de procuror, ea este obligată prin lege să verifice astfel de informații în cadrul unui proces penal. Dacă n-ar fi făcut asta, doamna Drăgălin risca procedură disciplinară sau poate dosar penal, pentru că evită să pornească un proces penal și să verifice fapte care sunt potențial ilegale. Deci eu nu văd o problemă în faptul că doamna Drăgălin, în momentul în care a primit aceste informații, s-a apucat să le verifice. Ce n-am înțeles eu, e adevărat, este de ce a expediat această scrisoare spre cei care
nu au promovat,
care nu au promovat prevetingul. O explicație poate fi simplă. Doamna Drăgălin vine dintr-un alt sistem judiciar. Pentru Statele Unite asta este o chestie normală. Să atenționez potențiale persoane păgubite într-un anumit caz despre faptul că, iată, noi am descoperit o situație în care se demonstrează că ați potențial ați fi păgubit de acțiunile unei anumite persoane. Deci, din câte înțeleg eu, pentru sistemul de drept american, asta este o normalitate. Pentru sistemul de drept moldovenesc, nu este tocmai bine ce a făcut dumnea ei. Ori înțeleg că doamna Drăgălin s-ar putea să fie subiectul unei proceduri disciplinare, cel puțin asta ne-a anunțat acum recent președintele Consiliului Superior al Procurorilor, legat de faptul că a dezvăluit fapte, dar atenție, ceea ce se speculează public că dumneavoastră a dezvăluit fapte dintr-un dosar penal nu este adevărat. Nu există un dosar penal. Există un proces penal de verificare a faptelor. Așa e corect. Tu trebuie să le verifici cumva faptele astea.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar, pe de altă parte, iată, reprezentanții puterii politice, speakerul Igor Grosu a spus Europei Libere că el nu crede în coincidențe în perioada când a apărut această scrisoare și că dovezile doamnei Drăgălin nu ar fi suficiente, așa cum le-a numit el.
Pare foarte rău, dar domnul Grosu nu poate să judece acțiunile unui procuror, cât de corecte sunt sau nu. Ori nu știu dacă dumnealui are studii juridice suficiente și a avut acces la toate faptele sau toate probele din acel dosar. Nu știu cum poți să te expui neavând acces și suficiente cunoștințe. Înțeleg ce vrea să spună domnul Grosu. Pe undeva îmi pare rău de reacția politicului la acest caz, pentru că eu m-aș fi așteptat să-și ia un pic de timp sau să fie mai rezervați în declarații. Nu cred sau nu vreau să cred că informațiile din acea scrisoare sunt adevărate. Dar dacă sunt adevărate? Dacă este adevărat că doamna Răducanu a avut niște relații în trecut de colaborare, de nu știu ce fel cu Platon, oare asta este ceva ce ar trebui să ascundem? Iar atunci când politicul se expune înainte să se expună organul de anchetă despre veridicitatea unor fapte, noi ne pomenim exact ca în situația de câțiva ani în urmă când domnul Stoianoglu a ieșit, numai că domnul Stoianoglu era procuror, nu politician, și ne-a spus înainte ca procuror de casă să spună dacă Platon este sau nu vinovat, că Platon este nevinovat. Și după asta ce mai trebuia să facă procurorul de casă dacă superiorul i-a zis că este vinovat? Nu cred că politicul trebuie să transmită astfel de semnale. Eu nu cred că mai avem nevoie de astfel de practici în Republica Moldova.
Dar în cuvintele, de exemplu, speakerului Parlamentului, asta ar însemna că acțiunea doamnei Drăgălin s-ar înscrie într-o altă serie de acțiuni, într-o încercare, de fapt, de a sabota această procedură.
Nu este exclus. Nu exclud categoric faptul că și domnul Grosu și doamna Drăgălin au dreptate. Eu nu exclud că cei care au venit acum cu această informație și au pus-o pe masă doamnei Drăgălin au avut cu totul alte intenții, nu cele mai bune. Ori oamenii ceia știau de mult că au aceste informații, doar că și-au ales momentul când vin să le pună pe masă. Este adevărat, asta ne se întâmplă și nouă jurnaliștilor de investigație. Atunci când vin pliculețe cu informații, cu documente, sau vine cineva și ne spune informații, noi ne dăm seama că oamenii care au anumite informații sensibile și au venit în acest moment să ne le spună nu exact în momentul când s-a întâmplat ilegalitatea, au un interes. Dar următoarea întrebare pe care ne-o punem este: este adevărată informația pe care o avem pe masă? Este gravă această informație? Și dacă avem răspunsul pozitiv la ambele întrebări, decidem să scriem. În cazul procurorilor e mai grav. Pe ei legea îi obligă să acționeze.
Doamna Drăgălin a dat curs mai multor invitații de ale noastre la interviu. Încă nu a acceptat o nouă invitație pe care i-am făcut-o după apariția în public a acestei scrisori. Dar șefa Procuraturii Anticorupție a spus Europei Libere într-un interviu acum un an că nici ea nu este sigură că ar trece această procedură de vetting a procurorilor. Și nu pentru că ar avea probleme de integritate, spune dumneaei, ci pentru că nu este neapărat o persoană populară în Republica Moldova.
Eu nu cred că sunt careva temei, de care motiv eu n-aș trece așa o evaluare. Dar clar lucru, deci nu știu până la urmă totuși care o să fie rezultatul unei analize. Eu ca persoană în această țară nu sunt foarte populară. Nu cred că eu personal am o garanție că nu o să existe careva întrebări la care eu o să trebuiască să răspund, pentru că sunt foarte mulți oameni în țara asta care au foarte multe pretenții și plângeri față de activitatea mea.
Cum poate fi văzută această declarație a dumneei prin prisma acestei scrisori pe care a făcut-o publică? Se schimbă ceva, credeți?
Nu cred că are legătură unul cu alta. Cred că ce a încercat să spună doamna Drăgălin e cam ceea ce am spus și eu un pic mai devreme, este cât de multă încredere ai, nu în tine că ești integru, dar în intențiile unei comisii sau unor oameni din anumite comisii. Și asta mi se pare grav. Deci dacă nu există această încredere, că cei care te evaluează sunt obiectivi, fac o evaluare corectă, nu ascund sau nu adaugă elemente în plus, este tare greu să te decizi să treci printr-o astfel de procedură. De asta am insistat pe ideea că este crucial, important acum, să se asigure că în aceste comisii nu există persoane față de care sunt întrebări. Și mi se pare foarte important, în sfârșit, să fie dezvăluite în numele membrilor secretariatului. Sunt oamenii care adună informațiile, pregătesc rapoartele, în baza cărora membrii comisiei de vetting sau pre-vetting iau deciziile. Numele acestor oameni sunt ținute secrete. Nu avem siguranță că nu există conflicte de interese între oamenii care sunt evaluați și oamenii din secretariat despre care nu știm nimic.
Revenind la cazul procurorii șef anticorupție, dumneavoastră a revenit în Republica Moldova după o perioadă îndelungată în care s-a aflat în Statele Unite și atunci când a fost prezentată drept șefa Procuraturii Anticorupție, la această prezentare a venit chiar și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care în mod normal nu ar fi trebuit să aibă de-a face nimic cu asta, nici politic și nici oficial, cumva. Dar ceea ce vedem noi acum între ce se întâmplă între politicienii din Republica Moldova și șefa Procuraturii Anticorupție poate fi considerat un conflict între clasa politică care a promovat-o și dumneaei?
Nu, eu cred că asta este în sfârșit o revenire la normalitate. Ori atunci când președintele asistă la inaugurarea unui șef anticorupție, care de fapt ar trebui să se ocupe de corupție, inclusiv cei care au fost la guvernare, dar și care sunt la guvernare, dar și faptul că șefa Procuraturii Anticorupție distribuie pe rețele discursurile președintei Republicii, nu mi se părea o chestie de normalitate. Este normal ca politicul care se află la guvernare să nu fie într-o prietenie strânsă cu principalul instrument de luptă împotriva corupției. Asta este starea de normalitate. Dumneavoastră v-ați duce să vă arestați sau să faceți un rău unui prieten de-al dumneavoastră? E o chestie psihologică, da? Deci n-am să vreau să intru într-un conflict cu un prieten. Mă bucur că s-au despărțit apele. Așa trebuie să fie. Noi avem trei puteri în stat care sunt separate, dar colaborează. Ăsta este principiul sănătos. Ăsta este principiul care a fost testat în multe democrații și a funcționat. Nu mai trebuie să inventăm nimic nou. E testat mulți ani în multe țări, așa este corect. Haideți să aplicăm ceea ce a funcționat în alte părți. Puterile trebuie separate. Politicul nu are de ce face justiție, nu este treaba lui. Și nici justiția nu trebuie să facă politic. Ele sunt obligate să colaboreze, dar nu să concrească.
L-am întrebat după acest episod de scandal pe speakerul Igor Grosu dacă are încredere în acțiunile procurarei șefa anticorupție Veronica Drăgălin și el a spus că este nemulțumit de aceste reforme și că el se aștepta și la mai mult.
Noi toți avem așteptări foarte mari, politicul în mod special, pentru că ei asta au promis și vine momentul în care vor trebui să le spună oamenii ce au făcut. E o greșeală că politicienii au promis ceea ce nu pot face.
Ce nu a mers bine? Aceste promisiuni au fost exagerate? Că încrederea în forțele proprii ale politicienilor și ale celor care vor face această evaluare în justiție a fost cumva supradimensionată? Astea au fost motivele sau poate faptul că rezistența din partea sistemului a fost prea mare?
Atunci când s-a schimbat puterea, era clar că oamenii din sistem, apropo, mulți dintre ei probabil au și votat pentru PAS și pentru Maia Sandu. Oamenii din sistem, unii dintre ei erau foarte plini de energie ca să pornească această schimbare, dar o parte dintre ei era clar că o să opună rezistență, ori ei înțelegeau că e momentul să plece. Aceste stări au fost acutizate de mesajele politicienilor din start. O să-i dăm afară pe toți corupții din sistem și nu urma opțiuni. E ca și cum ai zădărâ un câine, dar n-ai putea face nimic mai mult decât să-l înrăiești. Și a obținut asta, această înrăire, după care a început procesul de vetting. Din păcate, noi nu cunoaștem atât de bine pe cei din sistem cât se cunosc ei între ei. Și când au văzut primele unele cazuri în care oameni fără grave probleme de integritate n-au trecut, chiar și cei care erau dornici de a se impleca pentru a reforma, s-au pus pe gânduri. Și atunci ce au făcut ei? S-au oprit și au început să aștepte. Noi acum avem în sistem o perioadă de așteptare. Unul așteaptă să vadă dacă trece vetting-ul, altul așteaptă să vină șor. Avem de toate felurile. Unii folosesc această perioadă ca să își umple buzunarele cât mai mult de bani și să plece. Mi se pare grav că astăzi oamenii corupți din sistem pleacă cu indemnizații de concediere. Ăștia sunt oamenii care după vetting, dacă se schimbă puterea, vor putea reveni în sistem. Ori ei nu vor avea nicio interdicție să revină. Oare rezolvăm așa problema corupției? Ce are nevoie sistemul ca să funcționeze este să simtă schimbarea, că el face parte dintr-un proces de schimbare, să vrea să facă parte.
Doamna Rață, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Interviul nostru a ajuns la final.
Cu plăcere!
Jurnalista de investigație Mariana Rață a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.